Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, așa cum vă promiteam, ne îndreptăm din nou atenția către o carte a Noului Testament. Este vorba de cele două epistole ale Apostolului Ioan, respectiv a doua și a treia. Ioan nu este deja foarte bine cunoscut, pentru că l-am întâlnit atât în postura de evanghelist, cât și în cea de autor al primei epistole. Ne vom mai întâlni cu el și ca autor al ultimei cărți a Bibliei, Apocalipsa. La introducerea făcută primei epistole, vă împărtășeam modul în care un cunoscut al meu denumise cele trei epistole ale lui Ioan. El le spusese prima, a doua și a treia privire a lui Ioan. Aș dori să ne ocupăm acum de ceea ce am numit a doua privire a lui Ioan. Sunt sigur că prima impresie pe care vă formați în legătură cu aceste ultime două epistole este faptul că sunt foarte scurte. Este ceva uimitor. Poate vă întrebați de ce doar 13 versete în a doua epistolă și 14 versete în cea de-a treia epistolă ar trebui să fie incluse în Scriptură. Ele seamănă mai mult cu niște note personale, cu niște însemnări ale apostolului, nu cu scrisori care ar trebui să beneficieze de atâta considerație. Într-adevăr, ambele epistole sunt foarte scurte. Cineva poate să spună, oare numărul mic de versete ale acestor epistole nu diminuează mesajul lor? Bineînțeles că nu. Ioan a avut multe de spus. Scurtimea epistolelor nu diminuează niciun fel importanța lor. De fapt, aș spune, o accentuează. Deși sunt scurte, aceste două epistole sunt foarte importante pentru obținerea unei perspective corecte chiar asupra primei epistole. Dați-mi voie să ilustrez în felul următor. Am fost odată la medic și mi-a prescris două tipuri de medicamente pe care trebuia să le iau ori de câte ori apăreau anumite simptome. Primul medicament era o pastilă atât de mică încât îmi era destul de greu să o scot din cutia ei. Cealaltă era o capsulă care la prima vedere părea imposibil de înghițit. Aveam nevoie de un pahar mare cu apă ca să reușesc să o asimilez. Dar, folosindu-le pe amândouă, am descoperit că pastila care era mică era mai eficientă decât capsula care avea dimensiuni mult mai mari. Am descoperit de fapt că pastila era mai importantă chiar. Dacă medicamentul mai mare nu-și făcea efectul, atunci trebuia să le iau pe cel mai mic. Așa stau lucrurile și cu aceste două epistole, 2 și 3 Ioan. Faptul că sunt scrisori mai scurte nu diminuează cu nimic importanța lor. Dar să mai vorbim puțin despre autor. El este Ioan. Poate știți că el mai este numit și Apostolul Iubirii. Domnul Iisus i-a dat și un alt nume. L-a numit Fiul Tunetului. Eu cred că se poate adăuga la tunet și un pic de fulger, pentru că în epistolele sale el afirmă foarte clar și radical că un copil al lui Dumnezeu trebuie să arate dragoste fraților săi, pentru că altfel nu se poate numi un copil al lui Dumnezeu. Se pare că aceste scrisori sunt scrise undeva în jurul anului 100 după Hristos. Din punctul de vedere al formatului și abordării, epistola a doua se aseamănă cu cartea Filimon, deoarece este o scrisoare personală. Este scrisă de Ioan pentru alea sa doamnă. Acum s-a pus adesea întrebarea dacă cuvântul grecesc electa este un titlu sau se referă la o creștină din biserica primară, cu numele acesta. Trebuie să vă aduceți aminte că Ioan este apostolul care scrie despre familia lui Dumnezeu. Dacă Pavel scrie despre biserica lui Dumnezeu și Petru despre conducerea lui Dumnezeu, Ioan abordează biserica ca o familie. Dacă veți reține aceste lucruri în timp ce vă apropiați de aceste epistole scrise de oameni diferiți, veți înțelege multe lucruri pe care îi le comunică. Indiferent de faptul că Ioan se adresează unei persoane sau unei biserici, el o face având în atenție familia lui Dumnezeu. Se pare că exista o creștină sau o biserică locală care arătau multă ospitalitate tuturor celor care pretindeau că sunt creștini, deși unii erau eretici care negau divinitatea lui Hristos și celelalte adevăruri de bază ale credinței creștine. Ioan își avertizează destinatarii din această epistolă cu privire tocmai la aspectul acesta al găzduirii unor asemenea oameni. Acesta este, de fapt, scopul epistolei. Cred că am putea intitula tema epistolei De dragul adevărului. Dragii mei, când adevărul și dragostea se află în conflict, adevărul trebuie să aibă întâietate. Ați observat că în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13, Pavel nu spune acum rămâne credința, nădejdea, adevărul și dragostea. El spune, acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Când adevărul este adus însă în discuție, acesta are prioritate. Cu alte cuvinte, merită să lupți pentru adevăr și este greșit să-i accepți pe cei care propovăduiesc învățături false. Aceasta este poziția hotărâtă pe care eu unul am adoptat-o. Cred că merită să lupți pentru adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Când spun adevăr, mă refer în primul rând la faptul că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Nu există nicio îndoială în mintea mea legată de acest lucru. Al doilea element de importanță majoră este divinitatea lui Hristos și jertfa lui pe cruce pentru noi. Când întâlnesc un om care crede aceste adevăruri, atunci avem multe de discutat împreună și avem o bază comună asupra lucrurilor pe care le discutăm. Chiar dacă se întâmplă ca uneori să le înțelegem diferit. Am un prieten foarte bun care este predicator penticostal. Când ne întâlnim, avem uneori discuții prietenești, dar contradictorii chiar. Întotdeauna încheiam însă discuția adresându-i următoarele cuvinte. Frate, noi suntem de acord cu privire la atât de multe lucruri. Îmi place să te aud vorbind despre Domnul Iisus, despre moartea Lui pe cruce. Inima mea este încântată când te aud vorbind despre aceste lucruri. Vreau să știi însă că nu putem fi de acord în câteva puncte și doresc să mă rog pentru tine pentru că eu cred că nu ai dreptate. La rândul lui îmi spune același lucru și ne despărțeam amândoi cu zâmbetul pe buze. Din câte mi-aduc aminte, acest om nu mi-a adresat niciodată un cuvânt nepotrivit și după câte știu, nu m-a vorbit de rău. El este fratele meu. El este de partea adevărului atâta vreme cât crede și afirmă inspirația divină a Scripturii, divinitatea și jertfa Domnului Iisus. Când cineva crede aceste lucruri, el este fratele meu și nu pot să trec cu vederea acest aspect. Cuvântul cheie din prima epistolă a lui Ioan este dragoste, dar această dragoste se limitează la familia lui Dumnezeu. Copiii trebuie să se iubească unii pe alții în familia divină. Acesta este semnul distinctiv al unui copil de Dumnezeu. Îl iubește pe Dumnezeu și iubește pe frații săi. Mesajul de bază al primei epistole se referă la modul în care trebuie să se iubească copiii lui Dumnezeu. Ar fi fost de folos să ne întoarcem acum la prima epistolă și să accentuăm această idee din nou. Vă aduc aminte doar ceea ce spune Ioan în capitolul 3, versetul 10 din acea primă epistolă. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Ioan prezintă acest mesaj sub forma de negație pentru ca să nu creadă cineva care pretindea a fi creștin și care nu se conformează acestui adevăr că ar putea să găsească o alternativă pentru a-și trăi viața creștină. Nu poți trece cu vedere acest aspect. Dacă nu-ți trăiești viața în neprihănire, nu mai ești născut din Dumnezeu. Acesta este semnul distinctiv al unui copil de Dumnezeu. Trebuie să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, să înțelegi că El este Mântuitorul și dovada pentru alții că acest lucru este o realitate în viața ta, este viața neprihănită pe care o duci. Dacă nu-L iubești pe fratele tău, fratele tău în Hristos, pentru că această frățietate nu include întreaga umanitate și Biblia ne învață aceasta, atunci nu ești un copil al lui Dumnezeu. Dragii mei, nu eu afirm acest lucru, ci apostolul Ioan, inspirat fiind de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ioan a afirmat că poți să recunoști un credincios adevărat după viața lui neprihănită și după dragostea sa pentru ceilalți creștini. Dar ce putem să spunem despre păcătosul pierdut care nu face parte din familia lui Dumnezeu? Trebuie să-l iubim? În Evanghelia după Ioan ni se spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aș vrea să vă rog să mă urmăriți cu atenție acum. În cartea care îi poartă numele, ni se spune că Iona nu i-a iubit pe niniveni, dar Dumnezeu l-a trimis acolo pentru că el, Dumnezeu, îi iubea. Și Dumnezeu i-a spus lui Iona: deoarece eu îi iubesc, iar ei s-au pocăit, vreau ca și tu să iubești. Aceasta este relația pe care trebuie să o aibă un copil al lui Dumnezeu cu lumea pierdută. Nu poți iubi toți păcătoșii și păcatele lor. Nici nu ni se cere să facem așa ceva. Nouă ni se cere să iubim atât de mult încât să le ducem Evanghelia, să le vorbim despre această veste bună a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Acesta este un lucru extraordinar de important, dragii mei. Noi trebuie să iubim în felul acesta pentru că Dumnezeu îi iubește. Iar atunci când se întorc la Domnul Iisus Hristos, îi vom iubi și noi pentru că devin frații noștri în Hristos. Acum se ridică o altă întrebare. Care ar trebui să fie relația noastră cu învățătorii falși, cu cei care neagă divinitatea lui Hristos, de exemplu? Ioan va face ca un lucru să fie foarte clar în această a doua epistole, și anume că este ceva de care trebuie să ne ferim. În versetul 7 al epistolei el spune: căci în lume s-au răspândit amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Care ar trebui să fie relația noastră cu învățătorii falși? Vă rog din nou să mă urmăriți cu atenție, pentru că ceea ce urmează constituie punctul central al acestei a doua epistole și dacă nu-l vom înțelege corect, putem să ajungem la o concluzie greșită. Toată bogăția de dragoste despre care se vorbește astăzi nu este una biblică. Ni se spune uneori că trebuie să iubim pe toată lumea, dar Biblia ne spune că sunt unii pe care nu trebuie să iubim și mai mult, chiar să evităm. Ioan scrie: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Este vorba despre capitolul 2, versetul 15 al Evangheliei după Ioan. Lucrurile care sunt în lume se identifică cu oamenii care sunt în lume și care au făcut-o să fie așa cum este. Dragostea noastră față de ei constă în a le prezenta cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în prima sa epistolă apostolul Ioan pune accentul pe dragoste, în cea de-a doua, cuvântul cheie este adevăr. Acum, dacă adevărul și dragostea se află în contradicție, care va avea întâietate? Este important să stabilim răspunsul la această întrebare, pentru că acesta va determina relația pe care o vom avea cu cei care neagă divinitatea Domnului Iisus. Dragi ascultători, veți vedea că așa numitul apostol al iubirii ne va scoate din sentimentalismul superficial, care nu este compatibil cu dragostea adevărată, și ne va motiva să luăm o hotărâre radicală care să schimbe viața și atitudinea noastră. Deci, ce va avea întâietate? Adevărul sau dragoste? Ei bine, răspunsul pe care Ioan îl dă este acela că adevărul are întâietate. Domnul Iisus Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El n-a spus: eu sunt dragoste, ci eu sunt calea, adevărul și viața. Cu alte cuvinte, noi ne îndreptăm către Dumnezeu pe calea adevărului. Nu există o altă. El este calea și adevărul. Tot Ioan a scris mai târziu că Dumnezeu este dragoste. După ce Domnul Iisus spusese că El este adevărul, Ioan a spus: Dumnezeu este dragoste. Dragul meu prieten, dragostea poate fi exprimată numai între limitele stabilite de adevăr. Dragostea adevărată se manifestă în conformitate cu principiile Scripturii. Cum rămâne așadar cu învățătorii falși? Dați-mi voie să vă spun că aceștia nu trebuie neapărat iubiți. Ioan va face lucrul acesta foarte clar. De fapt, el spune ceva uimitor: nu trebuie nici măcar să-i primiți în casă sau să aveți părtășie cu ei. Un îndemn care parcă cam dă peste cap ceea ce noi credeam cu privire la acest subiect. Trebuie să mai identificăm încă un cuvânt important pentru a avea o înțelegere corectă asupra mesajului lui Ioan din această a doua și chiar și a treia epistolă. Ioan spune că noi trebuie să umblăm în lumină după cum El este lumină. Adevărul și lumina se referă la același lucru. El reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. După cum am observat, dragostea și adevărul sunt inseparabile. Hristos este întruparea ambelor. El este adevărul și tot El este și dragoste. Dumnezeu este dragoste și Domnul Iisus este Dumnezeu. Pe lângă adevăr există un al doilea cuvânt folosit în această scurtă epistolă și anume umblare. În versetul 4 veți observa că Ioan spune: M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Apoi, în versetul 6, citim, și dragostea stă în umblarea după poruncile lui. Aceasta este porunca în care ar trebui să umblați, după cum ați auzit de la început. În prima sa epistolă, Ioan a scris, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului, oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Dragii mei, această neprihănire este Domnul Hristos și a pune la îndoială divinitatea Lui, cu siguranță nu este neprihănire. Așadar, în acest context, adevărul este esențial. Nici cine nu iubește pe fratele său, mai spune Ioan, nu poate fi considerat copil al lui Dumnezeu. Și acesta este un lucru foarte important și este vorba deja despre umblare. Cu acest termen ne îndreptăm spre cealaltă dimensiune a vieții creștine. Nu numai adevărul este esențial, ci și umblarea noastră creștină. Prin urmare, ni se spune să iubim pe frați. Acesta este elementul vizibil, dragii mei. Este elementul care probează ceea ce spunem. Dragi ascultători, această epistolă ne va oferi o înțelegere echilibrată asupra primei epistole. Teoria contemporană despre dragoste, care susține că trebuie să iubim pe toți cei care ne ies în cale, necondiționat, nu prea se găsește în învățătura Scripturii. Când Ioan vorbește aici despre dragoste, el se referă în mod evident la dragoste exprimată în cadrul familiei lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți cu privire la acest lucru, deoarece mulți înțeleg că dragostea se referă la tot felul de relații și uneori se abuzează de ea. Vă voi mărturisi ceva. Într-o dimineață am primit un telefon de la o doamnă care, ascultând emisiunile noastre, s-a întâlnit cu Dumnezeu într-un mod real, eveniment care i-a schimbat cu desăvârșire viața. A sunat la birou și când și-a dat seama că eu sunt la telefon, a făcut o pauză și a spus, știți, eu vă iubesc. Și eu și ea ne-am blocat pentru o clipă, nu prea sunt obișnuit cu astfel de declarații, dar ea a continuat, sper că înțelegeți că nu mă refer la dragostea dintre un bărbat și o femeie. Am spus că vă iubesc ca pe un frate în Domnul care m-a ajutat să mă apropii de Dumnezeu. Ei bine, înțeleg lucrul acesta și cred că acesta este tipul de dragoste despre care vorbește Ioan în scrierile sale. Această dragoste specifică familiei lui Dumnezeu trebuie să fie astăzi manifestată în biserică. Cred că este vremea pentru multe dintre bisericile care și-au creat o bună reputație în ce privește corectitudinea învățăturii să manifeste și dragoste în relațiile frățești. Pot să spun că și eu am nevoie de aceasta în viața mea. Sunt sigur că și voi sunteți în această situație, dragii mei. Oricum, această dragoste nu trebuie să fie scoasă din contextul care este destinat. Uneori, inima ne joacă feste. De altfel, cuvântul lui Dumnezeu spune că inima este nespus de înșelătoare. Uneori, sentimentele o iau înaintea rațiunii, o iau înaintea adevărului. Trebuie să înțelegem că dragostea și are limitele în cadrul familiei lui Dumnezeu. În vecinătatea ei se poate afla unul din acei eretici, ca în vremea lui Ioan, care este un anticrist, negând divinitatea lui Hristos, fie prin cuvintele sale, dar și prin atitudine și comportamentul lui. Ioan a spus, când vine la voi unul dintre acești oameni, să nu-l primiți cu dragoste și nici să nu-l găzduiți. Știu că ni se pare dură această afirmație, dar o să vedem la timpul respectiv ce vrea Ioan să spună prin aceasta. În niciun caz, dragi ascultători, el nu ne îndeamnă aici la ură față de cei din afara bisericii sau din afara cercului nostru. El ne îndeamnă doar la atenție și la o manifestare adecvată în calitate de copil al lui Dumnezeu. Aș vrea să vă îndrept acum atenția către modul în care este alcătuit această scurtă epistolă. Astfel, în primele 6 versete, o să vedem că Ioan ne vorbește despre dragostea manifestată între limitele adevărului. Iubiți în adevăr, ne îndeamnă el. Apoi, începând cu versetul 7 și până la 11, vom vedea că viața este o exprimare a învățăturii lui Hristos. Doctrina greșită duce la fapte rele, ne spune Ioan cu alte cuvinte. Versetele 12 și 13 conțin salutări personale. Dar și din acestea putem învăța ceva, și anume că învățătorii falși nu trebuie acceptați de creștini, dar învățătorii adevărați trebuie primiți cu bucurie. Dragi prieteni, aceasta ar fi o primă întâlnire cu cea de-a doua epistolă a apostolului Ioan. Sunt sigur că din această parte introductivă ați înțeles că ea conține un mesaj important pentru cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu și pentru cei ce vor să se apropie de Dumnezeu în general. În același timp, mesajul acestei a doua epistole a lui Ioan este esențial pentru dobândirea unei perspective corecte asupra conținutului primei epistole. El abordează aici esențialul vieții creștine, adevărul și dragostea, răspunzând și la o întrebare care adesea ne frământă. Când adevărul și dragostea se află în conflict, care va avea întâietatea? O să analizăm pe rând versetele epistolei și fie ca inimile și mințile noastre să fie pregătite pentru a primi acea învățătură care ne va apropia și mai mult de Dumnezeu. Rămâneți cu har și pace, dragi ascultători!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.